Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda internetde gepleşilen yalan sewda gaýnly utardy. Daşawul vilayatynyň Göroğlu etrafynda iki erkek adam 35-40 ýaşlar aralygyndaky iki lewaplyny ilki bir internet sewda saýtynyň üstü bilen aldy wasalýar. Habar berilmegine görä olary soňra gaýnhorlyk bilen öldürüp talaýar. Cinayette uman edilýänleriň biri cesetleri howlusyna gömüp, talan pullarynyň hasabyna yurtdan Türkiýe gaçyp çykmakçy bolan aeroportda saklanýar. Waka takminan 15-20 oktýabrlar aralygynda bolup geçýär. Bu barada wakadan habarly güýç gullugynyň Çeşmemiz Azatlyk Radiosynyň da Şuwd vilayatynyň habarçysyna gizlinlik şertlerini maglumat berdi. Waka haçan nirede we nähili ýagdaýda boldy, oňa kimler gatnaşdy? Oktýabryň ortalaryna Daşowul welaýatynyň Göroğlu etrafynyň 2 ýaşajysy ýurtda ulag sewdasyna gönükdirilen internet saýtlarynyň birini uly ýüklegiň suratyny goýup hamany özlerini degişli ulagy satuwa çykaryar. Olar internetde suratyny goýan ulaglarynyň bahasyny onuň hakyky bahasyndan 200 000 manat arzan ýazýar. Azatlyk mahabaty ýol bermedilik maksady bilen sewda maksatly internet saýtynyň adyny aglamakdan saklanýar. Internetdäki ýüklegi satyn almagy isleg bildiren 35-40 ýaşlar aralygyndaky türkmen awatly bir erkek adam online bildirişiň iýesine jaň edip, ulagyň arzan bahasynyň sebäpleri bilen gyzyklanýar. Bildirişiň iýesi özüne gyssagly pulyň zerurdugyny aýdýar. Şondan soň türkmen awatly alyjy ýaşdaş dostunyň ýanyna alyp 300 000 manat pul bilen Göroğlu etrafyna barýar. Özlerini ulag satıcısı deyip tanıştıranlar alıcıları karşı alıp oları öylerine gidiyer. Demirgazyk Daşowul vilayetinin Göroğlu etrafı yurdun günnogoruna yerleşen Lewap vilayetinin Türkmenabat şehrinden takminan 550 km aradaşlıkta yerleşer. Azatlygyň kanun goruýjy idaralaryna ynamdar çeşmesiniň sözlerine görä, alyjylar öýde wagty olaryň biri daşary çykýar. Şonu jinayetçiler daşary çykan adamy demir bilen urup öldürýär. Soňra guman edilýänler öýüň içinde garaşyp oturan beýleki türkmen awatlyny pyçaklap öldürýär. Cesetleri howla gömýär. Hemde alyjylaryň ýany bilen elten 300 000 manatyny alýarlar. Öldürilen Lewaply 2 ýaşajynyň howsdarlary aradan 4 gün geçende olaryň ýitenligi barada türkmen awadyň polisiýa departamentine arz edýär. Azatlygyň habarçysynda bar bolan maglumatlara görä polisiýa urluklarynyň gözlük işlerine girişmegi bilen jinayetde guman edilýänleriň biri gorkunjyny öz janyny hasf edýär. Ikinji guman edilýän talançylyk arkaly ele geçirilen 300 000 manat puly bilen Türkiýe döwletine gitmek üçin uçura müncek wagty aeroportda saklanýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy wakadan habarly Çeşmäniň üstü bilen jinayetde guman edilýänleriň şahsyýetini hemde olaryň kadiýet jogapkärçiligine çekilmek prosesini öwrenýär. Galiberti de Azatlyk radiosy häzirki wagtda wakanyň beýleki jekmejekliklerini öwrenmäge synanşýar. Onuň Lewap hemde Daşowul vilayetleriniň polisiýa urluklary bilen habarlaşyp maglumat almak synanşygy başa barmady. Habarçy guman edilýänleriň ýa-da öldürilen adamlaryň şahsyýetlerini häzirki wagtda dogry anyklap bilmedi. Ýatlasak mundan ozal ýurt içindäki habarçymyz iýul aýynyň aýagynda Balkan vilayetiniň Hazar şäherinde öldürilen öý beketi we onuň zorlanan gyzy barada hemde jinayetden soň guman edilýänleriň kadiýet jogapkärçiligi çekilmegi hakynda käbir maglumatlary ýetiripdi. Şeýlede Azatlyk radiosy geçen ýylyň 22 dekabrynda 37 ýaşly Hydyrow Nazaryň türkmen awadyň köpügürli çağalar keselhanasynda näbelli adamlar tarapyndan ýenjilip öýüniň botagotyna taşlanyp gidilenligi barada maglumat beripdi. Azatlygyň maglumatyndan soň bu jinayetde guman edilýänler jogapkärçiligi çekilip, olar tutsak edilipdi. Ýurdun köpçülüklüginiň maglumat sirişdelerine gany jinayetler barada habarlar agdalmaýar.